Texto unua. Artema elefanto. En iu zooparko de Usono estigis grandan sensacion elefantino, kies pentraĵoj famiĝis tiom grade, ke oni antaŭ nelonge organizis ekspozicion el la bestaj verkoj. Je granda surprizo de la organizintoj, la bildoj rapide kaj bonpreze vendiĝis, kreskigante tiel la enspezojn de la bestoĝardeno. La pentristino senlace pentras plu, usante por tiu ago sian netakseble valoran voston. Esploristoj de ŝiaj verkoj eĉ tion konstatis, ke la artistino montras evoluon, nome uzas pli kaj pli da koloroj. Ŝiaj bildoj spegulas iun animan enprofundiĝon. La direktoro de la parko decidis permesi labori al ŝi nur dufoje semajne, por eviti, ke ŝi sentu sin devigata por pentri, kaj por ne plenigi la merkaton de la ekzotikaj pentraĵoj.